Armo olkoon teille ja rauha Jumalalta meidän isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Erilaisista elämäntilanteista on tullut seuraavat esirukouspyynnöt. Nuori sisar pyytää esirukousta, että Jumala antaisi voimia ja luottamusta parisuhdeongelmien ratkeamiseksi, antaisi apua mielenterveysongelmien keskelle ja että saisi pysyä terveenä ja uskomassa. Uskovainen pyytää esirukousta epäuskoneen joutuneiden sisarusten ja heidän perheidensä puolesta, että Jumalan sana saisi koskettaa heitä ja kutsua takaisin Jumalan valtakuntaan. On pyydetty esirukousta sairaan läheisen puolesta, että hän ja hänen perheensä jaksaisivat pysyä yhdessä koettelemuksista huolimatta, ja taivaan isä parantaisi sairaudesta. Vanhempi pyytää, että lapset ja itse ja puoliso varjeltuisivat uskomassa pahan maailman keskellä. Vanhemmat pyytävät rukousta vaikean elämäntilanteen keskellä, että jaksaisivat kilvoitella ja että saisivat elämään helpotusta, saisivat uskovaisia ystäviä ja saattomiehiä. Läheinen pyytää taivaan isän siunausta ja voimaa ystäväperheelle, jonka lapsi on kadonnut, että perhe jaksaisi epävarmassa tilanteessa ja kadonnut löytyisi pian ja olisi turvassa. Nuori pyytää esirukousta epäuskoisen ystävän ja läheisten puolesta, että hän itse jaksaisi uskoa yksinäisellä vartiopaikalla ja saisi uskon ystäviä. Sisar pyytää esirukousta leikkausoperaatioon ja että kihlaparin asiat selkiytyisivät. Hän kiittää taivaan isää kaikesta armosta ja rakkaudesta, jota on saanut osakseen, sekä varjelusta lasten lapsille. Uskovainen perheen isä pyytää seuravieraiden esirukousta, että jaksaisi luottaa Jumalan johdatukseen ja varjeltuisi omakohtaisessa uskossa avioeron jälkeisessä vaikeassa elämäntilanteessa, että Jumala antaisi anteeksi antavan mielen ja mahdollistaisi puolison paluun, että löytyisi kyky iloita elämän lahjasta. Yhdymme rukoukseen. Pyhä vanhurskas Jumala, rakas taivaallinen isämme, sinä tunnet meidän tarpeemme, olet itse luvannut kuulla heikot huokauksetkin, jotka kuuluvat huutona sinun puoleesi. Me isä pyydämme, että sinä, joka parhaiten tiedät sen, mitä me itse kukin tarvitsemme, johdattaisit elämämme niin kuin sinä näet sen hyväksi, ja että sinä opettaisit meitä tyytymään sinun tahtoosi kaikessa, mitä sinä olet meidän elämämme antanut ja tarkoittanut. Ennen kaikkea sitä, että uskomisen lahja ja ilo saisi palata niiden elämään, jotka sitä etsivät, ja että ne, jotka ovat lapsi laumassasi, sinun valtakunnassasi, saisivat varjeltua elämämme loppuun saakka. Jeesuksen nimeen, aamen. Puheen johdannoksi kuulemme tutut Jumalan sanat, jotka on kirjoitettuna Luukkaan evankeliumin 15. lukuun jakeesta 11 alkaen. Sanat kuuluvat Jeesuksen nimeen. Jeesus jatkoi, eräällä miehellä oli kaksi poikaa. Nuorempi heistä sanoi isälleen, isä anna minulle osuuteni omaisuudestasi. Isä jakoi omaisuuden poikien kesken. Jo muutaman päivän päästä nuorempi kokosi kaikki varansa ja lähti kauas vieraalle maalle. Siellä hän tuhlasi koko omaisuutensa viettäen holtitonta elämää. Kun hän oli pannut kaiken menemään, siihen maahan tuli ankara nälänhätä ja hän joutui kärsimään puutetta. Silloin hän meni erään sikäläisen miehen palvelukseen ja tämä lähetti hänet tiluksilleen sikopaimeneksi. Nälkäänsä hän olisi halunnut syödä palkoja sikojen ruokaa, mutta niitäkään ei hänelle annettu. Silloin poika meni itsensä ja ajatteli, minun isäni palkallisilla on kaikilla yllinkyllin ruokaa, mutta minä näännyn täällä nälkään. Ei, nyt minä lähden isäni luo ja sanon hänelle, isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinua vastaan. En ole enää sen arvoinen, että minua kutsutaan pojaksesi. Ota minut palkallistesi joukkoon. Niin hän lähti isänsä luo. Kun poika vielä oli kaukana, isä näki hänet ja heltyi. Hän juoksi poikaa vastaan, sulki hänet syliinsä ja suuteli häntä. Poika sanoi hänelle, isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinua vastaan. En ole enää sen arvoin, että minua kutsutaan pojaksesi. Mutta isä sanoi palvelijoilleen, hakekaa joutuin parhaat vaatteet ja pukekaa hänet niihin. Pankaa hänelle sormus sormeen ja kengät jalkaan. Tuokaa syötty vasikka ja teurastakaa se. Nyt syödään ja vietetään ilojuhlaa. Minun poikani oli kuollut, mutta hän heräsi eloon. Hän oli kadoksissa, mutta nyt hän on löytynyt. Niin alkoi iloinen juhla. Aamen. Minä ajattelen niin, että täällä on teitä pyhäkoululaisiakin. Ehkä muistatte sen pyhäkoulumerkin, jossa isä halaa poikaansa. Hyvin tuttu, varmasti monta kertaa seuroissa kuultu Jumalan sanan kohta. Mutta kun tämän kutsun tähän palveluvuoroon sain, jostakin syystä tämä teksti nousi mieleeni. Ja siitä saakka se on mielessä pyörinyt. Ja siihen luottaen, että sen minkä Jumala on hyväksi nähnyt tästä tekstistä meille jakaa, sen me puhumme ja siihen me tyydymme. Tämä tekstimme ajoittuu hetkeen, jossa Jeesus oli aikaisemmin farisealaisille puhunut tai publikaanille puhunut, kun he olivat tulleet Jeesuksen tykö kuullakseen häntä. Jeesus oli puhunut heille vertauksen eksyneestä lampaasta ja kadonneesta hopearahasta, kuinka paimen lähti etsimään sitä yhtä kadonnutta jättäen ne 99 lammasta, ja kuinka se kadonneen hopearahan etsijä lähti etsimään sitä hopearahaa lakaisten tarkasti koko huoneensa, että löytäisi kadottamansa. Ja sitten Jeesus puhui tämän vertauksen tuhlaajapojasta. Miksi hän Jeesus otti tällaisen esimerkin? Ajattelikohan Jeesus, että noilla publikaaneilla oli perinnönjako edessä omissa perheissään? Minä ajattelen niin, että ei varmastikaan sen vuoksi, vaan Jeesus tahtoi puhua iankaikkisen perinnön näkökulmasta. Ja siksi tämä tekstikohta on aiheellinen ja ajankohtainen meille tämänkin päivän ihmisille. Me olemme jo tämän kesän aikana saaneet olla Jumalan sanan kuulossa, jossa on kalliisti Jumalan sanaa kirkastettu. Näissä opistoseuroissakin on puhuttu siitä, kuinka etsivälle Jumala tahtoo olla tarjoamassa apua ja armoa. Ja jostain syystä, kun me mietimme tätä näiden seurojen tunnusta, joka on iloitkaa aina Herrassa, niin tämä ilo tulee tässäkin tekstissä hyvin keskeisesti esille. Tässä tulee hyvin kauniilla tavalla esille se, millainen Jumala on. Minä olen joskus omassa elämässäni ollut sellaisessa tilanteessa, että vihollinen on saanut voittoja ja tunnolla on ollut kuormaa. Ja tuossa tilanteessa muistan, kuinka olen saattanut lukea Raamattua, niin Jumalan sana, pyhä Jumalan sana, joka on tänne Raamattuun kirjoitettu, tuntui jossain määrin jopa pelottavalta. Olen kuullut myöskin ihmisten, epäuskoisten ihmisten puhuvan sitä, kuinka Jumalan sana tuntuu tuomitsevalta. Jumalan lasten seuroistakin on puhuttu sitä, että siellä tuomitaan ihmiset. Mutta Jeesus itse siitä opettaa ja opetti aikanaan, että en minä tullut teitä tuomitsemaan, vaan se sana, jonka te kuulitte, on teidät tuominnut. Kun sydämellä ei ole Jumalan rauha, kun anteeksi antamattomat synnit painavat sydämellä, niin Jumala voi tuntua pelottavalta. Mutta ajatelkaapa tätä tekstikohtaa, jonka me kuulimme, että millainen on Jumala. Hän on anteeksi antava, rakastava Jumala, joka vihaa syntiä, mutta rakastaa syntistä ihmistä. Hän tahtoo aina antaa kaikki synnit anteeksi. Ja siksi meidän on turvallista pysähtyä tämänkin tekstin äärelle, oletpa missä tilanteessa tahansa, niin tässä on lohdutuksen sanoja. Minä en tiedä, ymmärränkö ihan täysin sen, mitä tässä tarkoitettiin, kun isä oli omaisuuden nuoremmalle pojalle jakanut ja hän lähti kauas vieraalle maalle. Mutta minun ajatuksiini nousi se, että hän oli ehkä tullut rikkaaksi omassa uskossaan. Hän tunsi vahvuutta, että minä olen vahva. Minä ymmärrän nämä uskomisen asiat niin hyvin, että kyllä minä voin lähteä vähän tuonne maailmalle katsomaan ja tutkimaan sitä, että mitä tämä elämä on. Sielun vihollinen tarjosi tämän saarnan jo ensimmäiselle ihmisparille siellä paratiisissa. Kun hän sanoi Aadamille ja Eevalle, että sitä yhdestä puusta te ette saa syödä, mutta kaikista muista saatte. Ja me muistamme sen, kuinka käärme tuli ja sanoi, että ei suinkaan, ette te kuole, vaan teistä tulee niin kuin jumalat. Te tulette tietämään hyvän ja pahan. Sielun vihollinen saattaa olla tarjoamassa tällaista houkutusta tämänkin päivän Jumalan lapselle, että kyllä sinä voit käydä vähän tutkailemassa vaarallisilla vesillä, että millaista se elämä on, että sinulla on vielä uskoakin ja sinä niin kirkkaasti ymmärrät nämä uskomisen asiat. Mutta jo tuo ensimmäisen ihmisparin esimerkki on osoitus siitä, kuinka vaarallista se on. Ja ei nuo vaarat ole mihinkään hävinneet. Ja niin kuin tässä tekstissämmekin se tulee esille, että hetkessä oli tuo nuorukainen pistänyt kaiken menemään, hänellä ei enää mitään ollut. Joskus kun kuulee viestin siitä, että joku on kieltänyt uskonsa, niin tapahtuuko se juuri sillä hetkellä, kun tuo ihminen ilmoittaa, että minä en enää usko sillä tavalla kuin te uskotte? Vai eikö se luopumus ole jo tapahtunut paljon aikaisemmin? On pikkuhiljaa vieraannuttu Jumalan valtakunnasta. Jumalan valtakunnan opetus on ruvennut tuntumaan halpa-arvoisilta. Tai sitten sielun vihollinen on saanut langettaa johonkin syntiin, joka on ruvennut tuntumaan läheiselle ja rakkaalle, jota ei ole jaksanut panna syntinä pois, ja sillä tavalla on pikkuhiljaa vieraantunut. Ja kun tämä Jumalan pyhä henki, jota kuvataan kyyhkyseksi, joka on arka lintu, kun se lentää sydämeltä pois, niin ei sen jälkeen ole enää Jumalan sanan valkeutta sydämellä. Vaan se pimeys tulee kerralla sinne ihmissydämeen, niin kuin tällekin nuorukaiselle kävi. Hän joutui nälänhädän keskelle. Ja hän etsi siellä, että mistä hän voisi löytää lohdutusta. Hän pääsi sikopaimeneksi ja yritti saada nälkäänsä sikojen ruokaa syödä, mutta niitäkään ei hänelle annettu. Minä ymmärrän niin, että tässä on kuva siitä, millä tavalla sielun vihollinen toimii. Niin kuin me muistamme Raamatusta Daavidin esimerkin, kun hän oli langennut huoruuden syntiin, niin sen jälkeen hän järjesti tilanteen, jossa Uuria joutui sellaiseen paikkaan sodassa, että hän varmasti menetti henkensä. Eli Daavid pyrki peittämään synnin toisella synnillä. Näin kavala on sielun vihollinen, että kun se saa eksytettyä ihmisen syntiin, niin sen jälkeen se tekee ja tarjoaa lisää syntiä toisen synnin peitteeksi. Aivan niin kuin Raamatussa siitä on sanottu, että kun vihollinen löysi huoneen lakaistuna, puhdistettuna, niin hän lähetti sinne 7 vieläkin väkevämpää henkeä siihen huoneeseen asukkaaksi. Ja tämän vuoksi on niin tärkeää, että me ahkeroimme synnin pois panijoina matkaa tehdä. Että kun tunnolle tulee syntiä, niin me ahkeroimme käydä niitä pyytämään anteeksi ja antamaan anteeksi, ettei vihollinen saisi asuttaa koko sydäntä. Ja että tuo pyhä henki ei pakenisi sydämeltä. Aivan niin kuin siellä ilmestyskirjassa ensimmäiselle seurakunnalle, jolle kirje lähetettiin, niin siellä kehoitettiin, että palaa siihen, missä ensi kerran lankesit. Jos tämän sanan kuulossa on joku sellainen sanan kuulija, jonka on joutunut sielunvihollisen pettämäksi, niin muista tämä ilmestyskirjan neuvo, palaa siihen, missä ensi kerran lankesit. Ja korjaa se asia, niin sinä saat uskomisen ilon ja vapauden. Ja Jumala antaa voimaa taistella niitä synnin houkutuksia vastaan, varjelee sinua lapsenaan, niin että kerran pääset taivaaseen. Minusta se on mahdottoman hyvä neuvo, kun on joskus ollut niissä tilanteissa, että on aivan kuin kyseenalaistettu sitä, että kuinka se voi olla, että on vain yksi joukko, jossa pääsee taivaaseen, että eikö todella ole muita joukkoja. Niin tällaiset puheet, niin kuin olen noista keskusteluista saanut oppia, alkavat nousta silloin, kun tunnolle on tullut taakkoja, joita ei ole jaksanut laittaa syntinä pois. Sen tähden on niin tärkeää, että me jokainen oman tunnon taloutta hoidamme. Vaikka sielun vihollinen saattaa olla saarnaamassa, että tuo on niin mitätön pieni juttu, että ei siitä tarvitse välittää. Mutta se on vihollisen saarna. Ajatelkaapa Jumalan rakkautta. Jumala on tehnyt niin hyväksi kaiken, että kiusauksetkin saa uskoa anteeksi. Ajatelkaapa sitä Jumalan viisautta, joka siihen on kätkettynä, kun kiusauksetkin saa uskoa anteeksi. Se on juuri sen vuoksi, että me emme väsyisi tällä taivaantien matkalla, vaan että me jaksaisimme kilvoitella, ja ne pienetkin asiat, jotka tunnolla ovat, niin nekin me uskoisimme pois, syntinä pois. No nytten, kun tuo poika oli siellä vieraalla maalla, nuorempi veli, joka ei sitä sikojenkaan ruokaa saanut syödäkseen, niin tekstimme kertoo, että hän meni itseensä ja ajatteli. Mikä hän oli se, joka sai menemään itseensä ja ajattelemaan? Mä ajattelen niin, että se on Jumalan työ, Pyhän Hengen työ, kun hän pysäyttää ihmisen tutkimaan omaa tilansa, että missä on, mitä minun sielulleni kuuluu, omistanko minä tunnon rauhaa. Se Jumalan Pyhä Henki pysäyttää ihmisen ja Jumalan laki tuomitsee, että sinä et pääse, sinä et ole Jumalalle kelpaava. Ja jos sinä tuossa tilassa kuolet pois, niin sinä et pääse omistamaan iankaikkista iloa ja rauhaa taivaassa. Ja kun Jumala oli saanut pysäyttää tämän nuoren miehen, niin hän ajatteli, että minun isäni palkallisilla oli kaikilla yllinkyllin ruokaa, mutta minä näännyn täällä nälkään. Ja totesi, että nyt minä lähden isän luo ja sanon hänelle, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinua vastaan. Hän sai tunnon aivan samalla tavalla kuin tänäkin päivänä. Ellei Jumala anna tuntoa synnistä, on mahdoton tehdä parannus. Mutta Jumala ei loputtomasti nuhtele synnistä, kun hän tunnon antaa. Sen tähden on tärkeää tehdä heti parannus, niin kuin Jumalan sana siitä opettaa. Ja Raamattu monessa kohdin sen osoittaa ja todistaa, kuinka meidän tulee tunnustaa ne pahat tekomme. Ei niin kuin ensimmäiselle ihmisparille kävi. Aadam rupesi tai ensin Eeva sanoi, että käärme petti. Ja sitten Aadam sanoi, että vaimo, jonka minulle annoit, kehoitti minua syömään sen puun hedelmästä. Voi kuinka me ihmisinä niin helposti saatamme olla vierittämässä sitä syytä jonkun toisen niskoille. Mutta uskomisen asiassa meidän jokaisen on otettava henkilökohtaisesti vastuu. Kukaan ei pysty, vanhemmat eivät pysty uskomaan lasten puolesta. Lapset eivät pysty uskomaan vanhempiensa puolesta. Ei, vaan jokaisen on aivan henkilökohtaisesti uskottava Jumalan valtakunnan anteeksi antamuksen evankeliumi ja omistettava se uskolla sydämessänsä. Ja sillä tavalla ihminen pääsee vapaaksi. Ja niin tuo poika lähti sieltä harhateiltä isän luokse, isän kotiin. Ja kun isä näkee pojan, jo kaukaa näkee, että sieltä tuo tuhlaaja lapsi on palaamassa, niin mitä isä tekee? Ei hän tehnyt niin kuin monta kertaa on itse ainakin arjen keskellä omien lasten kanssa saattanut toimia, kun he ovat jotain väärin tehneet, että ruvetaan torumaan. Ei, vaan isä juoksee poikaa vastaan. Sulki hänet syliinsä ja suuteli häntä. Tuossa on kuva siitä, millainen on meidän isämme, meidän jokaisen ihmisen isä, joka on taivaassa. Hän tahtoo sulkea syntisen ihmisen syliinsä, tahtoo armahtaa ja antaa anteeksi. Ja kun tuo poika tunnustaa, isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinua vastaan, niin isä haluaa antaa anteeksi. Hän, niin kuin tässä tekstissä kerrotaan, isä sanoi palvelijoille, hakekaa joutuin parhaat vaatteet. Isällä on kiire antaa syntejä anteeksi ja pankaa hänelle sormus sormeen ja kengät jalkaan. Mistä tässä on kuva? Kun ihminen, olkoon hän millaisiin synteihin tahansa joutunut, kun hän saa kuulla Jumalan valtakunnan evankeliumin, saa uskoa syntinsä Jeesuksen nimessä ja veressä anteeksi, niin hän saa välittömästi taivaspuvun. Epäuskostakin, kun saa parannuksen armon ja saa uskoa synnit anteeksi, niin tulee välittömästi taivaskelpoiseksi. Sormus annetaan sineetiksi, niin kuin kihlaparille merkiksi siitä, että on Jumalan oma, saa kengät jalkaan ja on välittömästi valmis saarnaamaan rauhan evankeliumia. Eli tulee täysivaltainen Jumalan valtakunnan lähettiläs tätä anteeksi antamuksen evankeliumia kuuluttamaan toisillekin ihmisille. Eikö Jumala ole suuri armossaan, kun hän on tämän kallisarvoisen tehtävän antanut meille ihmispoloisille, jotka monta kertaa epäilemme, monta kertaa lankeamme, niin silti meille on annettu tämä kallis tehtävä, että me voimme olla toinen toisiamme Jumalan valtakunnan evankeliumilla lohduttamassa ja rohkaisemassa uskomaan. Jumala ei tahdo niin, että meidän tarvitsisi epävarmoina kulkea ja arvailla sitä, että onkohan minun synnit anteeksi annettu. Ei. Vaan Jumala tahtoo välittömästi rauhalla vastata sydämessä, kun on saanut omalle kohdalle evankeliumin uskoa, niin Jumala välittömästi vastaa rauhalla. Niin kuin Raamattu siitä sanoi, että meidän henkemme todistaa, että me olemme Jumalan lapset. Yhdessä toisten Jumalan lasten kanssa sen todistaa, että me olemme Jumalan lapset. Kun tämän evankeliumin saa uskoa omalle kohdalle, ja jos sinä, rakas sanan kuulija, muistelet omassa elämässäsi tilanteita, kun olet saanut evankeliumia kuulla, minä rohkenen ajatella, että te olette minun kanssani sen kokeneet, että ei ole jäänyt epäselväksi, onko synnit anteeksi. Aivan niin kuin eräällä lähetysmatkalla eräs mies kyseli sitä, joka kertoi lukeneensa Raamatun ja Koranin, ja oli tuskassa siitä, että mistä sen tietää, mikä on oikea kirkko. Kun kaikki aina sanovat, että tulkaa tänne, täällä on oikea kirkko, että mistä sen tietää? Niin me hänelle vastasimme, että kun saa uskoa synnit anteeksi Jumalan valtakunnan evankeliumissa, niin Jumala vastaa rauhalla, niin ei ole epäselvyyttä. Ja hän oli vihaa täynnä, kun hän näitä kyseli, ja me häneltä kysyimme, että haluatko sinä uskoa? Ja kun hän halusi uskoa, me häntä evankeliumilla siunasimme, niin tuosta miehestä, vihaa täynnä olevasta miehestä, tuli aivan tyyni, rauhallinen ja levollinen. Oli silmin nähtävää se, kuinka Jumala rauhalla vastasi hänen sydämessään. Hän löysi Jumalan valtakunnan. Ja kun poika oli puettu, niin järjestettiin ilojuhlat. Teurastettiin syöttövasikka kadoksissa olleen pojan tähden, joka oli ollut kuollut, mutta heräsi eloon. Voiko tämä tapahtua tänä päivänä? kyllä se voi tapahtua. Ehkä tämän sanan kuulossa on vanhempia, joidenka lapsia on sieluvihollisen pettämänä joutunut ulos Jumalan valtakunnasta. Minä haluan olla rohkaisemassa ja lohduttamassa niin kauan kuin on elämää. Jumalalle on kaikki mahdollista. Jumala voi herättää kadoksissa olevan ihmisen, joka on hengellisesti kuollut, löytämään niin kuin tuhlaaja poika, pojan, tuntemaan oman syntisyytensä ja palaamaan takaisin tähän rakkaaseen valtakuntaan. Tai jos tämän sanan kuulossa on joku sellainen, joka sydämessäsi tunnet, että minusta tuntuu, liekö koskaan olen ollut ja saanut omistaa tuota rauhaa, niin sinullekin kuuluu tämä Jumalan armo. Vaikka et olisi uskovaisen kodin lapseksi saanut syntyä, vaikka et olisi saanut varttua Jumalan sanan kuulossa ja evankeliumin kasteen alla, niin sinuakin Jumala kutsuu. Sinä saat ylentää sydämesi uskomaan, epäusko ja kaikki synnit anteeksi, Herran Jeesuksen nimessä ja kalliissa sovintoveressä, ja lähteä Herraa Jeesusta seuraamaan elämässä, opissa ja kärsimisessä. Ja kun tämän evankeliumin uskot, sinustakin tulee täysivaltainen Jumalan valtakunnan lähettiläs. Sinä voit tätä evankeliumia olla myös toisille ihmisille saarnaamassa ja kuuluttamassa. Ja aina kun syntinen ihminen saa uskoa synnit anteeksi, on ilojuhlan paikka. Saamme iloita Herrassa, niin nämäkin seurat, nämä on järjestetty vain yhden syyn takia. Sen takia, että elävä evankeliumi saisi olla virvoittamassa Jumalan lapsia ennen uskoneita, olitpa sitten millaisessa arjen tilanteessa tai elämän tilanteessa, millaisten kuormien tai epäilysten tai taakkojen alla, niitä ei kysytä. Kysytään ainoastaan sitä, että haluatko uskoa. Taivaan Isän sydämeltä on hyviä terveisiä. Sinä saat tälläkin hetkellä ylentää sydämesi uskomaan, uskoa kaikki synnit anteeksi Herran Jeesuksen nimessä ja kalliissa sovintoveressä, aivan rauhaan, vapauteen ja iloon asti. Ja tämän evankeliumin uskojille on luvattu suuri palkka, joka on taivaassa, ilojuhlassa, jolla ei ole loppua. Me, rakkaat ystävät, emme ole uskomassa tätä aikaa varten, vaan iankaikkisuutta varten. Sen tähden, että me kerran pääsisimme taivaaseen. Tämän evankeliumin turvissa minäkin haluan jäädä matkaa tekemään. Saanko uskoa omat synnit anteeksi? Näin minä haluan uskoa, että minäkin kerran pääsisin perille taivaaseen. Emmehän, rakkaat veljet ja sisaret, lakkaa luottamasta hyvän Jumalan, meidän kaikkien isämme, lupauksiin, jotka ovat aina olleet pitävät. Hyvää kotimatkaa taivaan kunnian, Jeesuksen nimeen, aamen.